Palata predstavlja srednjovekovno velelepno zdanje davnih zapovednika tvrđave, a danas je glavni prezentacioni prostor Golubačke tvrđave. Palata je monumentalna, višespratna građevina u priobalnom delu unutrašnjeg utvrđenja, podignuta za vreme srpskog vladara despota Stefana Lazarevića. Ukupno ima 3 sprata i 2 ulaza, a čitav prostor bio je podeljen na 2 dela, levo i desno krilo. Podrumski, najniži sprat palate služio je kao ostava, a sada je nepristupačan i nalazi se ispod nivoa reke Dunav. Potopljen je nakon izgradnje hidroelektrane Đerdap 70. godina 20. veka, kada je izgradnjom brane na Dunavu podignut njen vodeni nivo. Prizemni deo u kojem se sada nalazite nekada je imao veliku dvoranu za javne funkcije i odaje za stanovanje zapovednika utvrđenja. Na posljednjem spratu bila je smeštena vojna posada palate. Danas je palata prilagođena posetiocima i u njoj se nalazi glavni sadržaj Golubačke tvrđave. Kroz različite prezentacione oblike kao što su živa reč vodiča, istorijski filmovi, video prezentacije, interaktivni displej, izložbe i drugo, ovde možete saznati sve o istoriji, arhitekturi, arheologiji i drugim temama našeg srednjovekovnog utvrđenja.